ไทยโหลดพอดแคสต์คุยสบายสไตล์ไทยโหลดทั้งสาระไร้สาระไอที IT, เทคโนโลยีธุรกิจและบลาบลาบลา
ความเชื่อผิดๆหรือความเข้าใจผิดๆของหลายคนเกี่ยวกับออนไลน์หรือการทำการจะเข้าสู่โลกออนไลน์ของธุรกิจหรือการจะทำสื่อโซเชียลมีเดียขององค์กรเนี่ยมีความเชื่อผิดๆเยอะมากแล้วมันก็มีหลายคนที่คิดว่าตัวเองจะเป็นขายใหญ่ได้เพราะว่าในโลกออฟไลน์ปัจจุบันบางท่านอาจจะเรียกว่ารู้จักคนในแวดวงธุรกิจนี้เยอะๆแล้วอยากจะทำเป็นเขาเรียกว่าจะทำเป็นลาซาด้าน้อยๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งความเชื่อผิดๆเหล่านั้นเนี่ยทำให้เสียเงินมานักต่อนักแล้วแล้วก็มีโปรแกรมเมอร์ที่ไม่ดีก็หลอกเอาเงินลูกค้าด้วยวิธีแบบนี้ก็มีอยู่คือความเข้าใจผิดของลูกค้าหรือความเขาไม่เข้าใจออนไลน์เนี่ยทำให้เป็นช่องให้เรียกว่ามิจฉาชีพในแง่ของโปรแกรมเมอร์เนี่ยหลอกกินเงินก็มีนะครับมีจริงมีอยู่เคสหนึ่งเล่าให้ฟังแบบไม่เอ่ยชื่อไม่เอ่ยธุรกิจละกันบอกธุรกิจพอได้เกี่ยวกับการขายเสื้อผ้าส่งแล้วกันนะครับก็เดิมทีก็เป็นร้านใหญ่นะเจ๊ก็เป็นร้านใหญ่ก็อยากจะขายเสื้อผ้าออนไลน์แต่ว่าตัวเองก็มีเยอะของก็เยอะแต่ว่าอยากจะเป็นใหญ่คิดใหญ่กว่าที่ตัวเองเป็นก็คือว่า อยากจะเป็นทับของทุกๆเจ้าอยากจะพูดง่ายๆถ้าซื้อเสื้อผ้าขายส่งจะต้องมาเว็บนี้จะมาแพลตฟอร์มนี้ฉันจะเป็น Lazada สำหรับธุรกิจเสื้อผ้านี้เลยโดยที่ทุกคนเข้ามาอยู่ในเว็บของฉันและฉันก็จะจัดการส่งงานหรือขายเป็นเหมือนทำตัวเองเป็นตลาดว่าง่ายๆนะครับเพราะว่าในธุรกิจของเขาเนี่ยเขารู้จักคนนู้นคนนี้เยอะแยะเลยแล้วก็เชื่อว่าถ้าเขาทำและถ้าเจ๊คนนี้ทำแล้วเดี๋ยวคนที่อยู่ในเครือข่ายพวกที่เป็นพาร์ทเนอร์กันจะต้องมาลงแน่ๆผิดครับลงทุนกันไปหลายล้านทำเซิร์ฟเวอร์เช่านู่นนี่นั่นเขียนโปรแกรมไปไม่มีใครมาใช้งานหรอกครับและอีกคนที่คิดว่าจะมาร่วมลงในระบบเนี่ยก็เอาข้อมูลมาส่งลงแบบส่งนั้นเนี่ยเพราะเจ๊เข้าใจว่าถ้าทำระบบออนไลน์ให้แล้วฟรีใครจะไม่เอาฟรีแต่เสียเวลาเขาก็ไม่เอาครับเขาขายผ่าน Facebook Page ของเขาดีกว่าไปโปรโมทของตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็มาลงแบบเกรงใจไม่ได้ใส่ใจอะไรมากก็ทำให้การลงทุนของเจ๊ที่กะอยากจะเป็นฮับของการซื้อขายเสื้อผ้าเนี่ยเจ๊งกระบงกันไปน่าจะหลายล้านอยู่นะครับนี่คือแบบหนึ่งที่คิดว่าจะทำเป็น Lazada อยากตัวเองคือ requirement มองใหญ่และมองภาพออนไลน์สวยเกินจริงคำพูดที่ผมเจอบ่อยๆและผมมักจะห้ามปรามหลายๆคนที่คิดจะทำแล้วยังไม่เข้าใจธุรกิจออนไลน์อย่างแท้จริงและคิดว่าทำแล้วจะมีคนที่เคยร่วมธุรกิจเป็นออฟไลน์ระบบปกติจะมาแจมด้วยของฟรีทำไมใครจะไม่เอาคำพูดแบบนี้บ่อยมากผมเจอบ่อยจนผมก็ขี้เกียจเถียงอะนะของฟรีใครก็ไม่เอาใครจะไม่เอาจริงๆเขาเอาแต่เลือกครับเขาเลือกครับคือพอทำระบบเสร็จแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะไม่มีคนรู้จักหรอกครับทำระบบแล้วไม่มีคนรู้จักก็ต้องโฆษณาใช่ไหมทำโฆษณาเสร็จแล้วจะโอเคต้องมีคนแบ็กออฟฟิศที่ทำหลังบ้านโอเคคอมพิวเตอร์มันช่วยในระดับหนึ่งแต่ว่าการโฆษณาการทำโปรโมชั่นการทำอะไรเนี่ยมันต้องครบเครื่องแล้วต้องเป็นคนที่มีความเข้าใจในธุรกิจออนไลน์สังเกตดูสิครับว่าตอนนี้คนที่ซื้อของออนไลน์ส่วนใหญ่ซื้อผ่านแพลตฟอร์มไหนบ้าง Lazada, Shopee, JD จริงๆมันมีอย่างอื่นอีกเยอะมันเงียบอ่ะมันไม่มีคนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เงียบกันไปอันนี้คือเป็นเคสตัวอย่างหนึ่งคือมองตลาดผิดมองตัวเองผิดคิดว่าได้อย่างเงี้ยนะครับนี่คือหนึ่งในการหลงทางเสียเวลาครับเสียเงินด้วยครับเสียเงินไม่ใช่น้อยเลยนะก็มีหลายๆคนก็คิดแบบนี้อยู่ว่าอยากจะทำเป็นสมัยก่อนจะมีตัวต้นแบบก็คือตลาด .com เนาะก็เป็นตลาดออนไลน์ที่คนมาซื้อมาขายของกันหรือ thaisecondhand.com สมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่นะครับคนก็มาปล่อยของกันซื้อของหรือขายปัจจุบันก็จะมีขายดีมี Lazada มี Shopee ก็มีหลายอันเหมือนกันนะครับแต่ว่าการที่จะมาสอดแทรกเข้ากับเป็นระดับท็อป10ของแพลตฟอร์มที่มีคนซื้อคนขายเยอะๆเนี่ยและมีการหมุนเวียนเยอะจริงๆคุณคิดใจได้แต่คุณต้องมีกลไกครับคุณต้องมีการโฆษณาคุณต้องมีโปรโมชั่นคุณต้องดึงดูดให้แม่ค้าออนไลน์มาใช้บริการกับคุณคุณต้องมีระบบป้องกันผู้ซื้อผู้ขายไม่ให้มีปัญหาและเบี้ยวกันแล้วจะเกิดอะไรจะต้องทำยังไงมันใหญ่กว่าแค่ซอฟต์แวร์ครับมันต้องเป็นระบบโซลูชันที่ใช้ในการจัดการทั้งหมดนะครับคือผมอึดอัดใจเพราะว่าหลายคนอยากจะทำมากเลยแล้วงบบอกว่างบคือที่สำคัญคืองบประมาณด้วยเงินเนี่ยเขาบอกว่าให้เลย10 ล้านก็ไม่พอครับถ้าจะทำเป็นท็อประดับท็อปนะ10 ล้านบาทก็ไม่พอครับเขาลงทุนกันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นหลายร้อยยังเหนื่อยเลยครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกหลายๆคนนะที่คิดจะทำแล้วบอกตัวเองมีเงินเป็นร้อยอยากจะลงเป็น1010ยังเล็กไปเลยครับสำหรับแวดวงนี้นะครับก็โดนหลอกกินตังกันไปแต่ผมไม่กล้าหลอกใครมีคนจะให้ตังทำก็ผมก็ไม่กล้าทำเพราะว่ากลัวคือมันไม่ใช่แค่ซอฟต์แวร์ในการเขียนมันไม่ใช่แค่เซิร์ฟเวอร์ที่จะต้องรองรับแต่มันจะมีลูกเล่นทางมาร์เก็ตติ้งมีทีมงานการตลาดหรือทีมระบบหลังบ้านที่เจ๋งพอการคืนของจะต้องคืนยังไงและการจะเชื่อมต่อกับเซเว่นหรือการจะจ่ายบัตรเครดิตการจะผ่อนอะไรเงี้ยมันมีระบบซับซ้อนพอสมควรถ้าใครอยากจะเป็น Lazada น้อยในตลาดธุรกิจของตัวเองคิดดีๆนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเป็น Marketplace ทำได้แต่ต้องเรียกคนเข้าตลาดนิดนึงนะครับอีกอันนึงเป็นความเชื่อผิดๆในการทำออนไลน์แล้วผมก็มักจะเจอคำตอบแบบนี้คือหลายคนไม่เคยคิดว่าทำออนไลน์จะต้องมีโฆษณาครับบางคนคิดว่าทำเว็บไซต์เสร็จแล้วไม่ต้องโฆษณาอะไรปล่อยไว้ทำเว็บเสร็จแล้วเดี๋ยวคนก็มาเข้าเองใครจะรู้จักอะครับถูกไหมมันก็ต้องมีการทำการประชาสัมพันธ์มีการลงโฆษณาครับลงโฆษณาเนี่ยมีแง่คิดหลายบางคนเข้าใจผิดคิดว่ากลุ่มลูกค้าสมมติคุณทำธุรกิจหนึ่งหลายคนบอกว่ากลุ่มลูกค้าของฉันเนี่ยกว้างมากทุกเพศทุกวัยอายุเท่าไหร่ก็ใช้ของฉันได้เพราะฉะนั้นฉันจะลงโฆษณาไปทั่วโลกเพื่อให้คนเข้ามาเยอะๆใครกลุ่มได้ทุกกลุ่มปรากฏว่าลงโฆษณาไปสวบครับคือคำว่าซวบก็คือลงแล้วเสียเงินฟรีหายไม่มีฟีดแบ็กครับเพราะว่าคุณไม่ได้โฟกัสกลุ่มและเงินโฆษณาคุณไม่ได้เยอะพอขนาดว่าคุณจะหว่านลงไปหลายสิบล้านหรือหลักล้านในการโฆษณาแล้วมันจะได้ผลเพราะว่าถ้ากลุ่มมันกว้างมากๆแล้วยิ่งเนี่ยบางคนเนี่ยผมบอกว่าโอเคควรจะโฟกัสกลุ่มนะสโคปเขาบอกอ้าวถ้าสโคปอย่างนั้นมันก็ไม่คุ้มสิเพราะว่ามันก็มีคนแค่กลุ่มเดียวจะมาซื้อของฉันมันไม่ใช่คนเห็นโฆษณาทุกคนจะมาซื้อของนะถูกไหมในการลงโฆษณาเนี่ยโอเคสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งคือตัวโฆษณาจะต้องเอาให้อยู่ต้องดึงดูดให้คนสนใจมาซื้อของได้จริงๆแล้วก็ตัวเว็บไซต์หรือตัวข้อมูลสินค้าและบริการที่จะมาขายเนี่ยที่จะขายออนไลน์จะต้องตัวข้อมูลในเว็บก็ต้องเด็ดขาดต้องพร้อมที่จะให้ข้อมูลคนที่จะซื้อแล้วต้องคอยตอบก คำถามอะไรอย่างเงี้ยนะครับการลงโฆษณาหวานแบบบอกฉันจะเอาคนทุกกลุ่มคนทั่วโลกจะต้องมาซื้อของฉันแต่ฉันมีงบ 10,000 บาทมันไม่สัมพันธ์กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงโฆษณาสมมติบางคนจะลงโฆษณา Facebook Ad ปรากฏว่าโอเคมีงบ 10,000 บาทต่อเดือนลงมันกว้างๆสิถ้าตรงกว้างๆคนจะได้มาเยอะๆกว้างปุ๊บขอโฆษณามันแสดงไปเยอะๆปุ๊บเนี่ยมันก็ตัดเงินเราไปนะเพราะว่าบางโฆษณาบางทีเขาคิดจำนวนคอสเปอร์วิวคอสเปอร์วิวหรือคอสเปอร์คลิกก็แล้วแต่คอสเปอร์วิวคืออะไรคอสเปอร์วิวก็คือส่วนใหญ่เขาจะคิดอย่างนี้ครับค่าโฆษณานะก็คือเมื่อมีการโชว์พันครั้งจะคิดค่าโฆษณาสมมติพันครั้งอาจจะ200บาทอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าคือพอเราหว่านกลุ่มมากๆเนี่ยมันจะโฆษณาพอพันครั้งเนี่ยแป๊บเดียวเองคือไม่กี่นาทีก็หมดแล้วอ่ะพันครั้ง300บาทแป๊บเดียวหมดแล้วมันไม่เห็นผลเพราะว่ามันกว้างเกินไปแล้วก็ลงโฆษณาในกลุ่มบางคนที่เห็นแต่ไม่ได้อยากซื้อก็ผ่านๆไปมันก็นับเขาแล้วไงนับเป็นจำนวนเงินในการโฆษณาไปแล้วนี่แหละคือการลงโฆษณาแบบที่กว้างเกินไปลงโฆษณาแบบไม่โฟกัสกลุ่มเพราะว่าต้องเพราะมีความเชื่อว่าลงโฆษณากว้างๆไว้ให้คนจำนวนมากเห็นเมื่อคนจำนวนมากเห็นแล้วก็จะมาซื้อของเราก็ผมว่าสื่อโฆษณาเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าลงแบบหวานเนี่ยคุณต้องมีเม็ดเงินมหาศาลเพียงพอและโฆษณาต้องดึงดูดใจพอมันถึงจะดึงดูดคนเข้ามาซื้อของหรือคนเข้ามาดู Facebook Page ของเราหรือเว็บไซต์ของเราอย่าลงโฆษณาแบบกว้างเกินไปนะครับอีกอันนึงที่มีคนอยากทำเยอะมากและเข้าใจผิดคิดว่าจะมีคนมาใช้เยอะนั่นคือการทำแอปหลายองค์กรครับอยากทำแอปพลิเคชันตั้งงบประมาณมาเพื่อจะทำเงินเป็นล้านๆเพื่อจะทำแอปพลิเคชันให้คนใช้งานแล้วก็บอกว่ายุคนี้เป็นยุคของใครๆก็ใช้มือถือใครๆก็ใช้มือถือเมื่อใช้มือถือเราก็ต้องทำแอปลงในมือถือเพื่อให้คนเข้ามาใช้บริการขององค์กรเราหรือบริษัทเราอะไรเงี้ยนะครับพูดไปก็ง่วงนอนไปแต่ว่าก็การทำแอปพลิเคชันเนี่ยมีหลายคนติดต่อถามผมอยากจะทำแอปพลิเคชันนี้งบ1ล้านบาททำได้ไหมเพราะว่าคนน่าจะใช้เยอะเพราะว่าใครๆก็ใช้มือถือคำถามที่ผมมักจะถามกลับไปสำหรับคนที่อยากจะทำแอปนะและคิดว่าคนจะมาใช้เยอะเพราะใช้มือถือเยอะผมถามว่าคุณเนี่ยโหลดแอปอื่นนอกเหนือจากแอปที่ใช้ปัจจุบันเนี้ยบ่อยแค่ไหนผมมักจะถามซึ่งมันจะโหลดกันแค่ครั้งแรกๆแหละแอปในมือถือที่นิยมโหลดกันก็แอปแต่งรูปแอป Facebook แอป LINE InstagramWhatsApp น่าจะมีบ้างก็โหลดแอปแค่นี้ใช้แค่นี้ถ่ายรูปเสร็จก็อาจจะมีแต่งรูปบ้างนิดหน่อยแต่แอปธนาคารก็ใช้เยอะแอปธนาคารก็อาจจะใช้เยอะเนาะแต่แอปอื่นๆเนี่ยที่มันเกี่ยวกับบริการภาครัฐหรือบริการอะไรต่างๆโดยปกติแล้วเรามักจะไม่ค่อยโหลดกันนะถ้ามันไม่ใช่ของเราเองนะเราก็มักจะโหลดใช้กันเองในบริษัทซึ่งการทำแอปเนี่ยบางคนอาจมองว่าคิดว่าการทำแอปพลิเคชันมันจะตอบโจทย์ในเรื่องของคนใช้โทรศัพท์มือถือเยอะๆถ้าเราทำแอปคนน่าจะโหลดแล้วมาใช้เยอะและมันก็จะเกิดสภาวะทำแอปหมดไปเป็นหลายแสนหรือหลักหลายล้านแล้วมันไม่มีคนใช้ก็ศูนย์เปล่าครับต่อให้โฆษณาตูมมันก็ยังไม่มีคนมาใช้เพราะว่าแอปพลิเคชันของคุณมันธรรมดาเกินไปมันต้องดึงดูดถ้าโอเคถ้าคุณจะทำแอปแบบครบวงจรแบบเต็มๆเลยแล้วก็องค์กรของคุณเนี่ยมีคนใช้บริการเยอะอยู่แล้วต้องการจะทรานส์ฟอร์มเรียกทรานส์ฟอร์มนะคือถ้าหน่วยงานของคุณมีคนทำใช้มาขอทะเบียนขอจดทะเบียนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ใช้เยอะๆแล้ว ทำแอปพลิเคชันมาเพื่อจะตอบโจทย์ตรงนี้ก็ไม่แน่ก็อาจจะเวิร์กก็ได้แต่ว่าต้องมีปริมาณคนลองที่จะใช้อยู่เยอะพอสมควรมันถึงจะคุ้มในการลงทุนทำแอปเนี่ยนะครับหลายองค์กรเบิกตังค์มาทำแอปกันสนุกสนานแล้วก็สวบก็คือคนก็ไม่ใช้คนไม่ยอมใช้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ก็มีแค่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานมีอ้าวนายกไปเยี่ยมหน่วยงานผอ.ไปตัดริบบิ้นที่นู่นไปเปิดสาขาที่นั่นถามว่าคนทั่วไปใครๆก็ใครก็อยากรู้ใครก็อยากดูครับถูกไหมเออแต่ถ้าแอปของคุณเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตแล้วหรือการทำอะไรก็แล้วแต่หรือการขายสินค้าแล้วบางเงินสินค้านั้นมันมีคนสนใจเยอะจริงๆก็อาจจะเวิร์กก็ขึ้นอยู่กับบริบทของตัวองค์กรหรือหน่วยงานแต่ผมเห็นความเข้าใจผิดแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมากแล้วก็สวบก็คือจางเท่าทำเสร็จแล้วก็มันไม่มีคนใช้เยอะมากๆนะครับอีกอันนึงคือความเชื่อผิดๆขององค์กรหลายๆองค์กรคือ Facebook ก็ฟรี LINE ก็ฟรีสมัครได้เลยทำเลยคือในที่ประชุมบางทีคุยกันในองค์กรนะบางองค์กร เดี๋ยวเราต้องทำการตลาดออนไลน์ตอนนี้ธุรกิจของเรากำลังค้าขายเป็นระบบปกติดีลเลอร์ระบบเซลไปวิ่งตอนนี้เซลมีปัญหาเยอะเราต้องทำ Facebook ขึ้นมาเพื่อขายของเน้นสินค้าของเราบาประมาณบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าบ้าเดี๋ยวฝ่ายไอทีรับหน้าที่ไปทำ Facebook ของหน่วยของบริษัทเราหน่อยนะโดยองค์บริษัทของเราจะเน้นเรื่องการขายผลิตภัณฑ์ตัวนั้นตัวนี้แบ่งเป็นกลุ่มๆอะไรก็ว่ากันไปอ้าวทำไอ้คนไอทีก็ทำดิมันก็ไม่ได้ยากอะไรก็ทำได้อ้าวทำปั๊บคนทำเองเนี่ยทำกันเองในองค์กรนี่แหละทำเองโอเคได้ปรากฏว่าใครๆก็ทำได้ก็ลงทุนในบริษัทเนี่ยให้คนในบริษัททำรับผิดชอบไปแต่ละแผนกรับผิดชอบในเรื่องนู่นนี่นั่นว่ากันไปทำไปปรากฏว่ามันไปเบียดบังเวลางานปกติครับแรกๆคนในองค์กรส่วนใหญ่นะเวลาได้รับ assignment หรือได้รับคำสั่งมาว่าจะเดี๋ยวทำ Facebook page ให้หน่วยงานเราหน่อยนะคุณออสสมมติครับโอเคเดี๋ยวเอาโลโก้ของบริษัทมาเอาภาพสินค้าที่ถ่ายมาแล้วมาถ่ายเอาสินค้าที่มีอยู่แล้วมาถ่ายรูปมาถ่ายถ่ายส่วนใหญ่คืออะไรรู้ไหมมันจะเหอช่วงแรกครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือ Facebook หรือสื่อออนไลน์อะไรก็แล้วแต่คือถ้าไม่ใช่เป็นคนที่มีความชอบหรือรับผิดชอบโดยตรงเนี่ยหรืองานแบบงานเพิ่มงานแบบนั้นเนี่ยมันมักจะเหอได้พักหนึ่งเลยครับแล้วมันก็เอาแต่ข้อมูลลงอย่างเดียวครับมันก็ดีมันก็การเริ่มต้นมันก็อาจจะต้องอย่างนั้นแต่ว่าพอบอกว่าของฟรีใครๆก็ทำได้ก็ทำในองค์กรคนนู้นทำคนนี้ทำรับแอดไซน์รับโอเคเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวไอทีจะสร้างเพจให้นะแล้วก็สร้างแอดคนนี้เป็นแอดมินคนนี้โพสต์เรื่องเกี่ยวกับการให้ความรู้คนคนหนึ่งคอยตอบคำถามอีกคือมีแอดมินหลายๆคนในองค์กรมันจะคึกมากครับช่วงแรกจะคึกแต่ว่าทุกคนมีหน้าที่หลักนะแต่มาช่วยงานออนไลน์ด้วยแรกๆทุกองค์กรก็ขึ้นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมครับแล้วปรากฏว่าพอแรงหมดครับ2เดือนผ่านไป3เดือนผ่านไปทำออนไลน์ไม่ได้เงินขึ้นนี่หว่ามันก็สนุกกันอยู่พักหนึ่งครับหลายองค์กรจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำแล้วมันไม่มีฟีดแบคครับก็แชร์กันเองดูกันเองแชร์กันเองในบริษัทดูกันนั้นแล้วใครจะซื้อว่าในบริษัทเองเราก็ไม่ซื้อไม่ได้แทบจะไม่ได้ซื้อของในบริษัทเราอยู่แล้วถูกไหมนั่นแหละครับก็คือไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อนอาจจะต้องถ้าโชคดีในองค์กรของคุณมีคนที่พอจะเข้าใจโลกออนไลน์อยู่บ้างอาจจะเคยขายของออนไลน์หรืออาจจะเข้าใจแล้วมาทำอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าไม่ได้เป็นคนที่ถนัดมาก่อนหรือเข้าใจโลกออนไลน์มาก่อนเนี่ยนึกว่าแค่ทำ Facebook Page แล้วใส่ข้อมูลลงไปแล้วคนจะมาไลค์คนจะมาดูมันไม่สมัยนี้มันอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างนั้น นะครับก็โอเคแต่ว่าถ้ามันมีคนพอเป็นแล้วพอช่วยได้อ่านเริ่มใส่แต่พื้นฐานเนี่ยในเพจหรือในเว็บไซต์ก็แล้วแต่เนี่ยต้องใส่ข้อมูลพื้นฐานใส่เข้าไปให้ครบก่อนเทรนค้าของเรามีอันหนึ่งตัวที่หนึ่งชื่ออะไรตัวที่สองชื่ออะไรคุณสมบัติเป็นยังไงภาพต้องสวยๆก็ใส่เข้าไปพื้นฐานอาจจะเริ่มอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับแต่พอทำไปมันต้องเริ่มมีทิศทางครับเหมือนการค้าขายเหมือนกันแต่การค้าขายออนไลน์มันเป็นเวทีที่ใหญ่มากๆครับเป็นโลกที่ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นพอมันเป็นโลกที่ใหญ่มากๆเราต้องมีกลยุทธ์ครับมันอยู่ท่ามกลางมันเหมือนเป็นเรือเล็กที่อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรขนาดใหญ่เวลาสมมติว่าเราทำธุรกิจอย่างเงี้ยมันอยู่บนมหาสมุทรแล้วเราตัวเล็กนิดเดียวใครจะมาซื้อของเราส่วนใหญ่ก็เริ่มจากการประชาสัมพันธ์จากลูกค้าเดิมๆที่ซื้อของเรานั่นแหละวิธีการนะสมมติว่าเราเปิดร้านค้าขายของอะไรสักอย่างนึงของปกติราคาเท่านี้พอว่ากันไปเราก็จะเริ่มบอกเดี๋ยวไปดูใน Facebook Page เนี่ยกดไลค์เพจหน่อยเดี๋ยวลดราคาให้5บาทลดราคาให้ 10% 5% อะไรก็ว่ากันไปก็เริ่มมักจะต้องเริ่มจากคนในบริษัทเองคนในองค์กรเองแล้วก็ขยายต่อไปยังลูกค้าที่เคยซื้อกันประจำใช้บริการกันประจำอยู่แล้วก็เริ่มโฆษณาอย่างนั้นไปก่อนแล้วก็ต้องหมั่นอัปเดต Facebook ไปเรื่อยๆอัปเดตสิ่งออนไลน์ไปบนเว็บไซต์หรือ Instagram หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคือทำฟรีใครๆก็ทำได้จริงครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะแผ่วครับถ้ามีงานเยอะๆก็จะแผ่วแล้วก็ไม่มีเจ้าภาพที่รับผิดชอบเต็มๆเนี่ยก็จะจางไปแล้ว Facebook หรือเว็บไซต์ของตัวองค์กรหลายๆบริษัทที่ผมเห็นก็จะค่อยๆเงียบๆไปจนคนแทบจะลืมไปแล้วว่ามีเว็บบริษัทเห็นมาเยอะครับเจอมาเยอะจริงๆแบบนี้นะครับ อีกอันหนึ่งที่ผมพูดไปแล้วเกริ่นๆไปแล้วล่ะคือให้คนทำไอทีมาดูแลสื่อออนไลน์จริงๆแล้วเนี่ยการเริ่มต้นอาจจะให้ไอทีช่วยทำก็ได้เพราะไอทีก็อาจจะโอเคเข้าใจเรื่องการเกลียดแอคเคาท์การตัดต่อภาพนิดหน่อยเบื้องต้นแต่คนสุดท้ายเลยนะผมว่านะการทำสื่อออนไลน์เนี่ยมันจะต้องเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งหรือไม่ก็เซลล์ครับเป็นคนรับผิดชอบสมมุติเราโพสต์สินค้าไปแล้วมีคนถามมาว่าสบู่อันเนี้ยมีขนาดเท่าไหร่บ้างฝ่ายไอทีมจะรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริษัทก็จริงแต่ว่าสัญชาตญาณในการตอบหรือการคุยในการตอบแชทอะไรพวกนี้ครับเขาก็เป็นแบบคนไอทีคนไอทีก็จะมีคาแรคเตอร์จะไม่เหมาะกับการขายของเท่าไหร่ก็ควรจะให้เซลล์เป็นคนตอบถูกไหมฮะหรือเวลามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยวิธีการนี่คือก็ควรจะให้ฝ่ายซัพพอร์ตหรือฝ่ายอะไรที่จะคอยเป็นคนที่มีเซอร์วิสมายด์หน่อยแต่ถ้าคุณโชคดีฝ่ายไอทีของคุณมีเซอร์วิสมายด์มีความกระตือรือร้นมีความเข้าใจสินค้าและสามารถตอบคำถามได้อย่างฉะฉานเข้าใจและสามารถปิดการขายได้อันนั้นแปลว่าคุณโชคดีมากๆเลยที่มีฝ่ายไอทีที่ครบเครื่องแต่เชื่อผมเถอะไอทีส่วนใหญ่ไม่ใช่คนทำคอมนะคนดูระบบอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะใช่ฟิวเซลเท่าไหร่นะครับถ้าใช้คนพูดแต่ไลท์แมนออนเดอะไลท์จ็อบเนี่ยมันก็ต้องก็ควรจะใช้คนที่เปิดการขายได้และปิดการขายได้น่าจะดีกว่าสำหรับออนไลน์นะการทำสื่อออนไลน์ต่อมาก็คืออันนี้ก็เจอเยอะเหมือนทำไอแอปเลยเหมือนทำ Facebook เลยก็คือทำเว็บครับคือมีอยู่ช่วงหนึ่งมันมีกระแสว่า Facebook เนี่ยมันไม่นิ่งเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำเพจแล้วเดี๋ยวคนเห็นมากคนเห็นน้อยไม่ชัวร์เราหนีไปทำเว็บไซต์ของเราดีกว่าเข้าทางโจรทำเว็บไซต์ดีกว่าเราไม่ต้องไปพึ่งพาใครเป็นเว็บไซต์ของเราเองเราลงทุนครั้งเดียวใช้ได้ไปตลอดเป็นเหมือนสร้างบ้านของเราคอนเซ็ปต์ถูกต้องหมดทุกอย่างครับแต่องค์กรต้องมีความพร้อมด้วยนะก็คือต้องหมั่นดูแลบ้านหลังนี้ด้วยเว็บไซต์ครับคือทำเสร็จเอาข้อมูลใส่เข้าไปเสร็จแล้วต้องอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์โฆษณา โฆษณาไปยังลูกค้าเก่าที่เราใช้อยู่ที่ใช้บริการหรือซื้อของเราอยู่พิมพ์โฆษณาทำโฆษณาลงไปในสื่อออนไลน์ในผลิตภัณฑ์ของเราก็ควรจะมีชื่อเว็บไซต์นามบัตรของเซลล์ก็มีชื่อเว็บไซต์แล้วก็การทำเว็บไซต์ต้องมีคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดก็คือคำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราไม่ใช่ชื่อบริษัทเรานะครับต้องสมมติคุณทำธุรกิจนาฬิกาคุณต้องมีคำว่านาฬิกาอยู่ในเว็บไซต์ของคุณแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าการจะวางแผนการทำคีย์เวิร์ดเนี่ยมันจะช่วยให้เวลาที่คนค้นหาใน Google เนี่ยจะเจอคำว่านาฬิกาเวลาเซิร์ชคำว่านาฬิกามีโอกาสที่จะเจอเราอยู่ในอันดับต้นๆมันจะมีการทำเขาเรียกว่า SEO ครับ Search Engine Optimizeตัวเนี้ยมันจะมีกฎโดยปกติแล้ว Google ก็จะมีกฎของเขาอยู่นะครับว่าในเว็บไซต์ของคุณควรจะมีคำนี้อยู่ในไททอลของตัวหน้าเว็บไซต์ในหน้าแรกควรจะมีคำคีย์เวิร์ดเนี้ยอยู่และก็ในเนื้อหาควรจะมีคีย์เวิร์ด anything การทำเว็บเนี่ยต้องอัปเดตเรื่อยๆแล้วต้องใช้ง่ายสามารถปิดการขายเปิดการขายได้โดยตรงนะครับซึ่งสมัยนี้เปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนเนี้ยหลายคนบอกว่าเวลาทำเว็บหรือทำสื่อออนไลน์ต้องไม่ขายของต้องเน้นเป็นการสร้างภาพสร้างความน่าเชื่อถือของตัวองค์กรแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปขายทีหลังอันนั้นสมัยก่อนมันเป็นความคิดแบบนั้นจริงๆแต่สมัยเนี้ยเว็บมันต้องปิดการขายเปิดการขายได้เองเอาให้จบคือให้ความรู้ก็ให้ความรู้ส่วนไปสร้างภาพ image ความ valuability อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าทางที่ดีเว็บควรจะจบการขายของด้วยตัวเองได้นะครับก็คืออาจจะมีระบบ shopping cart อะไรก็ว่ากันไปให้สามารถซื้อของได้เลยสั่งซื้อได้เลยไม่ว่าจะสั่งปุ๊บแล้ววิ่งเข้ามาใน LINE แล้วให้เราตอบ LINE ลูกค้าตอบไปอะไรก็ว่ามาให้ครบวงจรทำให้ครบแล้ว maintenance ต่อต้องมี activity ต่อหลังจากที่ทำเว็บเสร็จแล้วต้องควรจะมีการโฆษณาลงโฆษณาใน Google AdWords อะไรก็แล้วแต่ลงโฆษณาไปเพื่อดึงดูดคนที่เซิร์ชมาเจอเราการเซิร์ชของคนที่อยู่ใน Google อะครับส่วนใหญ่มันมีความต้องการดูแล้วในสินค้าเพราะฉะนั้นถ้าเขาเจอเรามีโอกาสเปอร์เซ็นต์ในการซื้อเนี่ยสูงกว่าการโฆษณาใน Facebook ครับเพราะอะไรเพราะใน Facebook เนี่ยเวลาเราโฆษณาครับมันจะไปยังกลุ่มเป้าหมายของเราก็จริงแต่เขาอาจจะไม่ได้มีความต้องการมาก่อนไงมันเหมือนเป็นการเอาโฆษณาไปยัดใส่หน้าจอของคนอื่นที่คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายแต่ Google AdWords ไม่เหมือนกันกับ Google AdWords หรือการลงโฆษณา Google เนี่ยมันคือ Google AdWords นะมันคือคนมีความต้องการในสินค้าและบริการนั้นๆจึงเซิร์ชเหมือนคนมีใจอยู่แล้วอะเซิร์ชปุ๊บพอเจอเราปุ๊บแล้วมีโอกาสซื้อเข้าเว็บแล้วซื้อเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะครับแต่กลุ่มมันอาจจะแคบกว่าเพราะว่าสมมติว่าคุณนาฬิกาคนอาจจะหาวันละ10,000หรือ10,000ครั้งหรือไม่เกินนั้นมันอาจจะกลุ่มเฉพาะมากกว่าแต่มันแปลงเป็นเงินได้มากกว่าสำหรับ Google AdWords นะนี่ก็คือการเขาเรียกว่าหลงทางนะนี่คือหัวข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นอยากจะเป็นลาซาด้าน้อยอยากเวลาลงโฆษณาต้องลงกว้างๆลงไม่จำกัดกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึงคนมากที่สุดหรือการทำแอปน่าจะมีคนโหลดเยอะเพราะคนใช้มือถือเยอะทำออนไลน์ฟรีให้ใครในองค์กรทำก็ได้แล้วเอาคนไอทีมาทำสื่อออนไลน์เพื่อตอบคำถามมาร์เก็ตติ้งก็ไม่ใช่นะครับแล้วสุดท้ายทำเว็บถ้าทำเว็บเสร็จแล้วจบกันเย่เสร็จแล้วว่าเราเข้าสู่โลกออนไลน์แล้วไม่ใช่นี่คือหัวข้อที่ผมเจอมาเยอะมากผมเจอบ่อยมากแล้วผมก็รู้สึกว่าอยากจะบอกคนที่รักกันคนผู้ฟังทั้งหลายแหละที่รักกันเนี่ยก็ฝากเตือนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการเองก็ให้ทำความเข้าใจกับโลกออนไลน์มากขึ้นแล้วทำแล้วเนี่ยบางคนอยากจะทรานสฟอร์มแล้วกลัวจะโดนดิจิตอลดิสรัปต์แล้วการจะถูกทดแทนด้วยระบบดิจิตอลเ จะต้องเคลื่อนที่แต่ต้องเคลื่อนที่อย่างมีความรู้มีความเข้าใจเพราะว่ามีหลายองค์กรเนี่ยเฮ้ยทำเว็บแล้วไม่เห็นมีคนตื้อเลยก็พี่ไม่อัปเดตเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องเข้าใจมันแล้วก็ต้องให้ความสำคัญเขามากขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเราให้ความสำคัญกับสื่อออนไลน์จริงๆแล้วตั้งใจทำจริงๆและมีกลยุทธ์ใช้คนที่ถูกต้องใช้คนที่เหมาะกับงานนี้แล้วโฆษณาได้ตรงกลุ่มแล้วก็มีคนมาซื้อแล้วตอบคำถามได้อย่างตรงกลุ่มแปลว่านั่นแหละคือก้าวสำคัญที่คุณกำลังจะเปลี่ยนองค์กรของคุณไปสู่โลกยุคใหม่ซึ่งปัจจุบันเป็นยุคปัจจุบันไปแล้วแหละคุณก็จะรอดจากการถูก disruption ขอบคุณครับ
เมลก็ไม่ออกลิ้นไม่ได้อ่ะ
เน็ตไม่มาเครื่องช้าไวรัสกิน
ปัญหาแบบนี้ให้ทีมงานมืออาชีพดูแลคุณดีไหมครับด้วยแนวคิดเรื่องไอทีขององค์กรใหญ่มาแบ่งปันให้ท่านตั้งใจใส่ใจในทุกเรื่องดูแลระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่องค์กร2เครื่องจนถึง500เครื่องแก้ปัญหาต่างๆที่พบบ่อยในองค์กรเรายินดีช่วยคุณเข้ามาหาเราได้24ชั่วโมง
เรื่องไอทีมีปัญหาปรึกษาเรา www.thailo.in.th อีกหนึ่งบริการของบริษัท thailo.com